«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 4 травня. І наші теми. Лукашенко зустрівся з керівництвом Еміратської логістичної компанії. У Мінспорту знайшли гроші, каб накерувати Гуркова на чемпіонат світу. Amnesty International терміново закликає накласти мораторій на смяротне покарання у Білорусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Олімпійская чэмпіёнка па біатлоне Дар'я Домрачава звольнілася з КДБ амаль 2 гады таму. Пра гэта паведамляе кіраўнік прэс-службы КДБ Дмітрый Пабяржын 4 траўня. Паведамленне пра тое, што Домрачава служыць у КДБ, з'явілася на сайце беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама», сябрам якога з'яўляецца славутая біатланістка. У біяграфіі спартсменкі, якая месцілася на сайце, пазначалася: праходзіць службу ў спартыўным клубе КДБ Рэспублікі Беларусь, старшы лейтэнант. Праз некаторы час гэтыя звесткі былі выдалены. У аддзеле інфармацыі таварыства патлумачылі выданню тым, што гэтыя звесткі састарэлі, і Домрачава ўжо не з'яўляецца сябрам клуба КДБ. На пытанне, ці з'яўляецца хто-небудзь з іншых вядомых беларускіх спартсменаў супрацоўнікам ведомства, прэс-сакратар КДБ Дмітрый Пабяржын адказаў, што ведомства не можа распаўсюджваць такую інфармацыю.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». 10-разовы чемпіон свету па муай-тай Віталь Гуркоў паедзе на чэмпіянат свету. Міністэрства спорту знайшло грошы на гэтую паездку. Пра гэта сам спартсмен распавёў нашай Ніве. Цытую: «Я на зборах, усё нармалёва, ідзе падрыхтоўка, на чэмпіянат еду», кажа Віталь Гуркоў. У пачатку красавіка стала вядома, што Гуркоў можа не паехаць на чэмпіянат свету па муай-тай, які пройдзе ў шведскім Юнчопінгу з 19 па 28 траўня. Беларусы сабралі патрэбныя для паездкі 70 мільёнаў рублёў за палову дня. Аднак спартсмен тады не ўзяў гэтыя грошы, сказаўшы, што лепш ахвяруе іх у дзіцячы дом. Тайбаксёр прасіў падкрэсліць ягоную падзяку міністэрству за такі аператыўны і паспяховы пошук сродкаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». 3 траўня міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International распаўсюдзіла тэрміновы заклік да прэзідэнта Беларусі накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Гэтая акцыя ладзіцца таму, што Вярхоўны суд краіны пакінуў у сіле смяротны прысуд Геннадзію Яковіцкаму. Па звестках арганізацыі, адвакаты асуджанага сведчаць пра недастатковую вывучанасць доказаў і пра тое, што яго віна не была даказана адназначна. Акрамя гэтага, Яковіцкі адхіляе абвінавачанні ў свой адрас і звярнуўся да прэзідэнта з просьбай аб памілаванні. Геннадзій Яковіцкі быў прызнаны вінаватым у забойстве сваёй сужыцельніцы Татьяны, якой нанёс больш за 46 удараў. Гэты смяротны прысуд стаў для яго другім. Упершыню да смяротнага пакарання яго судзілі ў 1990 годзе за падвойнае забойства. Пазней гэтае пакаранне замянілі на 15 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Андрэй Галь звольнены з пасады кіраўніка кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Адпаведнае рашэнне прыняў кіраўнік дзяржавы сваім указам нумар 160 ад 3 траўня, апублікаваным на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Падставай для звальнення называецца аднаразовае грубае парушэнне працоўных абавязкаў. Галь быў прызначаны на гэтую пасаду 15 снежня ў пазамінулым годзе. Да таго часу ён быў намеснікам старшыні Мінгарвыканкама і курыраваў будаўнічую галіну. Акрамя таго, Александр Лукашэнка вызваліў палкоўніка Олега Мельнікава ад пасады начальніка штаба, першага намесніка камандуючага войскамі заходняга аператыўнага камандавання Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петарде». Беларусь гатовая ажыццяўляць сумесныя лагістычныя праекты з эміратскай карпорацыяй Deep World. Пра гэта кіраўнік дзяржавы паведаміў 4 траўня на сустрэчы са старшынёй савета дырэктароў, генеральным дырэктарам карпорацыі Султанам Ахмедам бен Сулеймам. Александр Лукашэнка падкрэсліў значнасць прыезду ў Беларусь аднаго з самых уплывовых у свеце бізнэсоўцаў. Ён запэўніў эміратскага госця, што калі яго карпорацыя надумае інвеставаць у Беларусь, то для яе створыць максімальна добрыя умовы. На перамовах гаворка шла пра тэмы інвестыцый і магчымасці рэалізацыі сумесных праектаў. Карпорацыя Deep World уваходзіць у холдынг Dubai World, які належыць ўраду Эмірата Дубай. Карпорацыя мае 77 грузавых тэрміналаў, размешчаных на тэрыторыі 40 дзяржаваў. Дарэчы, напрыканцы красавіка Беларусь у аднабаковым парадку адмяніла візы для грамадзян Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. У гутарцы з Еўрарадыё эксперт Андрэй Елісеў выказаў меркаванне, што гэты крок разлічаны якраз на прыцягненне патэнцыйных інвестараў. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 4 траўня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.